Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami semua tanpa kecuali, dari kanak-kanak sampai dengan yang berusia lanjut, agar ketika kami membaca Alkitab, kami tidak hanya berjumpa dengan teks yang tertulis, tetapi dapat berjumpa dengan firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan khotbah, kami tidak hanya mendengar suara pendeta, tetapi terlebih dari itu Tuhan mengizinkan kami untuk disapa, ditegur, dikoreksi, dikuatkan dan diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara yang terkasih, bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Perikop ini mengisahkan krisis rohani yang dialami Elia yang juga menandai akhir kehidupan pelayanan Elia. Beginilah firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Hanya angin sajalah orang-orang yang hina, suatu dusta sajalah orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka semua lebih ringan dari Saudara yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 14. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 14. Dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin menunjukkan bagaimana bila kasih diwujud nyatakan dalam kehidupan dan pelayanan. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan September yang lalu, marak pemberitaan tentang seorang guru spiritual yang bernama A.A. Gatot dari Padepokan Brajamusti. Yang ada di hadapan saudara sekalian pada saat ini adalah Pendeta Gatot dari GKI Jati Asih Bekasi yang tidak menjalin relasi apapun dengan AA Gatot Brajamusti. Saudara-saudara, besok sore akan diselenggarakan kebaktian syukur 50 tahun GKI Peterongan. Biasanya salah satu hal yang dilakukan oleh pihak yang berulang tahun adalah mengenang. Ada sebuah foto kenangan berkaitan dengan GKI Peterongan. Kita perhatikan slide berikut ini. Para personalia Komisi Remaja GKI Peterongan masa pelayanan 1991 sampai 1993. Saat itu saya menjadi sekretaris satu. Saya remaja yang berada di barisan kedua yang berpose sambil menyeringai atau meringis. Ketika remaja sampai dengan mahasiswa, beberapa kali saya menjadi salah seorang yang dipertimbangkan oleh sutradara drama untuk memerankan tokoh Yesus yang disalibkan dengan bertelanjang dada. Tonjolan tulang-tulang rusuk bisa membuat peserta kebaktian iba terharu karena saya kurus pada saat itu. Namun apabila pada saat ini saya diminta untuk memerankan Yesus yang disalibkan, maka hal itu justru akan membuat pergunjingan di antara peserta kebaktian. Gusti Yesus kok meteng? Tuhan Yesus kok hamil? Karena perut saya buncit sekarang. Jika dalam khotbah ada hal-hal yang lucu, itu karena sedikit banyak pengaruh dari pergaulan dengan Koh Ping An, suaminya Cik Heni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebaktian pada saat ini yaitu tetap menjadi berkat meski terhambat. Yang saya ungkapkan di awal khotbah tentang AA Gatot Brajamusti tidak ada hubungannya dengan tema ini, sehingga enggak usah diperhatikan. Foto ini juga tidak ada hubungannya dengan tema ini, jadi diabaikan saja. Nah sekarang yang ada hubungannya dengan tema ini, slide selanjutnya. Saya mengundang seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan anggota majelis jemaat untuk berdiri di samping saya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Mari. Ya, laki-laki, perempuan. Seorang perempuan. Mari, yang perempuan ada, yang bukan anggota majelis jemaat. Ya.
Saudari
Devina. Devina, ya. Terima kasih Saudara Ambu dan Saudari Devina. Karena temanya adalah tetap menjadi berkat, maka saya akan belajar mempraktekannya terlebih dulu. Ada buku yang bagus berjudul Labirin Kehidupan karya Pendeta Yuas Adiprastia. Saya berikan kepada Anda secara gratis. Yang berikutnya, perhatikan kelima penatua yang duduk di sana. Menurut Anda masing-masing, siapakah yang paling berbahagia? Enggak boleh rundingan. Perhatikan mana yang paling berbahagia.
Sudah ketemu? Menurut saya yang paling berbahagia, mohon maaf Bapak yang di sebelah sini. Depannya. Yang menggunakan nasi.
Penatua Riki. Ya, yang berkacamata yang tengah. Oke. Penatua Riki, menurut Saudara Ambu, Bapak yang paling berbahagia. Devina, yang mana yang paling berbahagia?
Menurut saya, Bapak Penatua yang pakai kemeja putih. Karena senyumnya tulus. Gitu sih.
Penatua Elia, paling berbahagia karena terus tersenyum. Penatua Riki, mengapa Anda pilih?
Kurang lebih juga senyum, dari saya jalan udah senyum-senyum gitu.
Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebahagiaan itu ada yang mengartikan, jika aku bisa meraih yang aku cita-citakan. Kebahagiaan itu jika karirku terus menanjak sampai puncak. Kebahagiaan itu terjadi jika aku bisa menikahi kekasih hatiku. Dan pernikahan kami diberkati dengan kelahiran anak, bahkan anak-anak kandung. Dan yang paling sering dikaitkan dengan kebahagiaan oleh manusia adalah slide berikut ini. Uang, duit, kekayaan. Jika aku punya banyak uang, jika aku kaya raya, maka aku mengalami kebahagiaan. Saudara-saudara, uang memang tidak dibawa mati. Tetapi tidak punya uang setengah mati. Itu realita kehidupan. Waktu saya kanak-kanak, ada sebuah lagu yang syairnya demikian. Seneng entuk duit, weteng luwe sak nalika dadi wareg. Betapa senangnya hati ini mendapatkan uang, perut yang lapar seketika menjadi kenyang ketika mendapatkan uang. Namun apa yang terjadi jika tidak mempunyai uang? Sedih awak mungsret, weteng kluro, ati judek, ndase mumet, mikir ora duit-duit. Badan terasa tidak enak, perut keroncongan, kesal di hati, pusing di kepala memikirkan kenyataan. Tidak punya uang. Kehidupan ini memang unik, saudara-saudara. Ketika pada umumnya manusia menganggap tidak punya uang tidak bahagia, ada pula orang-orang atau sekelompok orang yang tetap bahagia walaupun tidak punya uang. Mereka adalah para bujangan menurut Kusplus. Hati senang walaupun tak punya uang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesama manusia punya kriteria tentang kebahagiaan.
keluarga besar kita punya kriteria tentang kebahagiaan. Dunia di mana kita hidup punya kriteria tentang apa itu bahagia. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita terpancang kepada apa kata tradisi, apa kata orang, apa kata dunia ini. Tetapi marilah kita sungguh-sungguh memperhatikan apa kata Tuhan. Termasuk apa kata Tuhan tentang kebahagiaan. Slide selanjutnya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan di dalam Injil Matius Tuhan Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Jadi kriteria kebahagiaan menurut Tuhan Yesus adalah tatkala kita bermurah hati. Murah hati itu bagaimana? Diformulasikan dengan kalimat lain, menjadi berkat. Itulah bermurah hati. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan yang baik, bahkan yang terbaik. Dan berkat Tuhan itu tidak kita bendung untuk aku, diriku, dan aku. Tetapi berkat Tuhan itu kita salurkan. Kita pakai untuk diri sendiri, untuk keluarga, tetapi juga untuk menolong sesama manusia. Saudara-saudara, di sekitar kita juga marak dengan pundi amal, jalinan kasih, peduli yatim piatu dan sejenisnya. Apalagi menjelang pelaksanaan pilkada serentak di berbagai daerah. Calon gubernur, calon wali kota dan calon bupati berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bermurah hati kepada rakyat yang mempunyai hak pilih. Bagaimana kualitas kemurahan hati yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus? Dalam Lukas 6 ayat 32 dan 33 Tuhan Yesus menyatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi, ketika kebaikan kita balas dengan kejahatan, itu kebuangetan, keterlaluan, saudara. Yang melakukan itu manusia atau bukan? Kok tega-teganya kebaikan dibalas dengan kejahatan? Tetapi ketika kebaikan dibalas kebaikan, atau kita melakukan perbuatan baik supaya demi pamrih agar yang lain juga berbuat baik kepada kita, itu ombyokan. Banyak sekali contohnya di pasar, di terminal, di kantor pemerintah, di perusahaan swasta, di kampus. Banyak contohnya kebaikan dibalas kebaikan. Tuhan Yesus menghendaki agar kita para muridnya tidak hanya berhenti pada tataran manusiawi biasa, tetapi lebih daripada yang biasa. Yaitu ketika
ketika kita memilih kejahatan dibalas kebaikan. Tetap berbuat baik, tetap menjadi berkat sekalipun disakiti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, contoh konkret kejahatan dibalas kebaikan adalah dalam ayat 27, 28, dan 29. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Saudara-saudara, ini bukan secara harafiah. Ketika ditampar satu pipi, berikan pipi yang lain. Karena ketika Tuhan Yesus diludahi mukanya, Tuhan Yesus tidak berkata, kok cuma mukaku yang diludahi, punggungku juga dong, dadaku juga. Ketika Yesus ditampar, ditinju, ia tidak mengatakan, kok cuma sebelah yang ditinju, sebelah lagi ditinju juga. Inti pesan dari Tuhan Yesus adalah, tindakan kita tidak dikendalikan oleh orang lain. Tindakan kita tidak diatur oleh orang lain. Tetapi dikendalikan oleh diri kita sendiri. Sebagai pihak yang mengalami kemurahan Allah. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk bermurah hati. Dan kalimat-kalimat yang dipakai dalam perikop yang kita baca tadi, memakai kalimat-kalimat positif, bukan negatif. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Tuhan Yesus tidak mengatakan, dan sebagaimana kamu tidak kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, jangan berbuat demikian kepada mereka. Mengapa Tuhan Yesus memakai kalimat positif? Supaya para murid-muridnya saat itu, dan kita para murid Kristus saat ini, aktif berbuat baik, aktif bermurah hati, aktif menjadi berkat bagi sesama. Di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 17 dinyatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi dosa itu tidak hanya aktif jahat, aktif menipu, aktif mencuri. Tetapi yang masuk dalam kategori berdosa adalah kita tahu yang baik, mampu berbuat baik, tetapi memilih untuk diam saja, cari aman. Itu masuk kategori berdosa. Ketika kita tahu harus menjadi berkat, mampu menjadi berkat, tetapi kita memilih diam saja, tidak berbuat apa-apa. Menurut Yakobus 4 ayat 17, kita berdosa. Yesus sengaja memakai kalimat positif agar kita semua para muridnya aktif aktif berbuat baik, aktif bermurah hati, aktif menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap menjadi berkat meski terhambat. Kita sudah tahu kualitas menjadi berkat itu seperti apa. Seperti Bapa bermurah hati. Seperti Bapa memberkati kita. Mari kita bermurah hati. Mari kita menjadi berkat. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita menjadi berkat? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Roma menegaskan, siapapun kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, bangsa Israel ataupun bukan, orang Yahudi maupun non-Yahudi, adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, karena semuanya berada di bawah kuasa dosa. Oleh kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Selanjutnya bagaimana? Mari kita mengucap syukur karena telah dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Hiduplah dalam kasih. Dan salah satu nasihat konkret hidup dalam kasih adalah yang tercantum dalam ayat 14 Roma 12. Berkatilah siapa yang menganiayakan, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara-saudara, kita bermurah hati, kita menjadi berkat. Bukan supaya meraih keselamatan. Bukan supaya dosa dihapuskan. Bukan supaya nanti mati masuk surga. Bukan. Kita bermurah hati. Kita menjadi berkat. Karena kita dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah. Jadi, kalau ada orang yang bermurah hati dalam rangka supaya mendapat berkat yang lebih berlimpah, supaya bisa menggandakan kekayaannya, berlipat-lipat uangnya, maka orang-orang itu bukan murid-murid Tuhan Yesus, tetapi para pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi. Memberi supaya digandakan dan saya dapat yang lebih banyak. Tetapi setiap murid Kristus memberi, bermurah hati, menjadi berkat. Karena Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tekad dan kesediaan menjadi berkat. Berusaha mewujudkan menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan ini, bagus. Tetapi ingatlah, yang menjadi berkat belum tentu selalu disukai oleh anggota keluarga sendiri. Belum tentu dipuji oleh rekan-rekan kita. Ada kenyataan yang perlu kita akui. Ketika kita memilih menjadi berkat, bisa jadi justru kita dihambat. Bacaan pertama punya konteks. Di tengah-tengah kehidupan umat Israel yang menjadi seteru Allah, Nabi Elia memilih untuk menjadi sekutu Allah. Ketika Raja Ahab menyembah Baal, Elia tetap setia menyembah Tuhan. Elia tetap setia untuk hidup memperhatikan firman Tuhan dan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Itulah wujud nyata Elia menjadi berkat dalam konteks saat itu. Elia berani seorang diri sebagai nabi Tuhan menghadapi 450 nabi Baal untuk bertanding membuktikan siapa yang jauh lebih berkuasa, Allah atau Baal. Ternyata ketika Elia menjadi berkat, Isabel, istri Ahab, tidak terima. Ia mengeluarkan pernyataan, nyawa Elia halal. Darah Elia harus dicurahkan. Elia harus dibunuh. Kenyataan dihambat. Membuat Elia ngelukru. Loyo. Saudara-saudara, Elia merasa diri telah bekerja sekiat-kiatnya menjadi berkat, menjadi nabi Tuhan. Tetapi ia mendapati kenyataan dihambat. Ada yang ingin mencabut nyawanya. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang demikian, Allah tetap bermurah hati. Allah tetap hadir. Menguatkan dan meneguhkan Elia. Bukan dengan peristiwa yang spektakuler. Angin yang kencang. Bukan dengan peristiwa spektakuler berupa gempa bumi yang hebat. Juga bukan dengan peristiwa yang menakjubkan. Ada apa? Tetapi melalui hal yang nampaknya biasa-biasa saja. Angin sepoi-sepoi basah. Di sana Tuhan hadir. Meneguhkan. Menguatkan Elia. Untuk melanjutkan tugasnya. Sebagai nabi. Saudara-saudara, ketika kita dihambat. Pemazmur mengajak kita. Untuk terus dekat dengan Tuhan. Karena dalam Mazmur 62 dinyatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah yang perlu kita perhatikan untuk tetap bersemangat menjadi berkat walau dihambat. Karena pada umumnya saudara-saudara, ketika anggota majelis jemaat, personalia komisi, personalia panitia melakukan yang baik, tidak ada yang memuji. Tetapi begitu melakukan kesalahan yang kecil sekalipun, diumeli. Tetap dekatlah dengan Allah. Dan menjadi berkat itu sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Saat ini juga. Saudara-saudara, ketika saya baru menerima sakramen baptisan kudus dewasa yang dilayani oleh pendeta Samuel Dharma Hatmadja, saya dikunjungi oleh Bapak Daniel Sugiyarto yang saat itu menjadi penatua di wilayah kami. Saya didorong untuk menjadi anggota jemaat yang aktif, yang paling tidak memilih satu pelayanan di dalam jemaat ini. Dan saya memilih untuk menjadi guru sekolah minggu. Guru senior di kelas saya waktu itu adalah Koh Samuel Tampi. Seandainya guru senior itu menyatakan, sudahlah, gak usah cerita lagi, kurang menarik, mimpin nyanyi saja. Bisa saja saya tidak bertumbuh dan berkembang sebagai guru sekolah minggu yang baik. Melalui komisi pendidikan, anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan pada saat itu mendukung saya. 50% biaya studi dan biaya hidup diberikan oleh GKI Peterongan ketika saya mengambil S1 di Fakultas Teologi Duta Wacana. Majelis jemaat tidak mengatakan, maaf, kami sedang membangun gedung di belakang, bekas gedung Bethlehem. Itu belum selesai, jadi kami tidak bisa mendukungmu. Menjadi berkat itu sekarang juga. Bisa wujudnya uang, bisa wujudnya memberi kesempatan, bisa pula wujudnya memberi akses untuk berkembang. Ketika Pendeta Wibisono menjadi personalia BPMK Klasis Semarang, saat itu belum ada Semarang Timur, Semarang Barat, saya diberi akses untuk terlibat di Komisi Remaja GKI Klasis Semarang sebagai Ketua Komisi Remaja Klasis. Sehingga wawasan saya pun bertambah, tidak hanya dalam lingkup jemaat, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, marilah kita menjadi berkat. Saat ini juga, jangan ditunda-tunda. Mengakhiri pemberitaan firman pada saat ini, saya mengajak saudara sekalian untuk memperhatikan slide berikut ini. Ada bidang datar segitiga, 4 persegi panjang, lingkaran dan bujur sangkar. Manakah yang paling mendekati, paling cocok menurut Anda sendiri untuk bisa dipilih sebagai simbol diri Anda sendiri? Abaikan warnanya. Bisa saja segitiga biru, bisa saja lingkaran merah, abaikan warnanya. Yang penting perhatikan, bangun datarnya. Kalau saya dipilih, diminta memilih salah satu dari 4 bidang datar itu menjadi simbol yang menggambarkan diri, Anda pilih mana? Segitiga, 4 persegi panjang, lingkaran atau bujur sangkar? Siapa yang pilih segitiga, angkat tangan. Ya, terima kasih. Siapa yang memilih 4 persegi panjang? Ya, terima kasih. Siapa yang memilih lingkaran? Ya, terima kasih. Siapa yang memilih bujur sangkar? Ya, terima kasih. Kita bahas satu-satu. Segitiga. Mari, letakkan kedua tangan, ikuti saya. Ya, semuanya ya. Semuanya. Tidak hanya yang memilih segitiga, tapi semuanya. Kita buat salah satu sudut segitiga. Set. Set. Saudara-saudara, orang dengan tipe segitiga, itu kelebihannya adalah kalau mengerjakan sesuatu, selalu fokus. Fokus pada tugas. Tetapi kelemahannya adalah, karena kelebihannya fokus pada tugas, jadinya ia saklek, kaku. Apapun yang dianggap mengganggu fokus, ia akan tolak itu. Walaupun itu adalah mandi, kalau dia anggap mengganggu fokus, ia rela tidak mandi demi fokus pada pekerjaannya. Sekarang 4 persegi panjang, ikuti gerakan tangan saya. Gerakkan tangan kanan ya. Se. Se. Kelebihan tipe 4 persegi panjang adalah wawasannya luas. Mau diajak bicara abu, debu, dia bisa. Mau diajak bicara topik Abu Dhabi, ia tahu. Mau diajak bercakap-cakap tentang pemilu di Amerika, ia paham. Diajak bercakap-cakap tentang pemilu di Amriki Mawon, dia juga tahu. Amriki Mawon itu di sini saja. Tetapi apa kelemahannya? Kelemahannya adalah wawasannya memang luas, tetapi tidak mendalam. Ia hanya tahu kulitnya, luarnya, tetapi kurang paham isinya, jeruannya. Sekarang lingkaran. Yuk, bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Silakan ya. Dan tipe lingkaran itu tadi adalah yang paling banyak. Ini adalah tipe pedandut. Saya mohon agar majelis jemaat mendorong Pendeta Yuswantori menciptakan satu atau dua nyanyian mazmur berirama dangdut. Karena paling banyak tadi angkat tangan adalah tipe pedandut. Mengapa disebut tipe pedandut? Karena ada lagu dangdut yang syairnya kau mengawali, kau yang mengakhiri. La 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 la. Itu berarti, saudara-saudara, yang hadir pada saat ini paling banyak adalah orang-orang tipe lingkaran. Positifnya adalah berkomitmen tinggi. Kalau sudah mengatakan ya, saya sanggup, saya bersedia, maka akan sungguh-sungguh untuk mengupayakannya. Itu kalau tepat. Kalau meleset, akan cari-cari alasan. Katanya buku acara HUT sudah selesai Sabtu. Ini Minggu kok belum jadi. Waduh, maaf ya Ci. Senin yang lalu, asisten rumah tangga saya mendadak harus pulang kampung. Ayahnya kritis. Lalu pada hari Rabu, anjingku mutah-mutah masuk angin. Pada hari Jumat, kucingku babaran. Jadi bulet-bulet cari alasan. Nah sekarang tipe bujur sangkar. Bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Set. Ya. Hal positifnya, saudara-saudara, adalah sebelum memutuskan, sebelum melangkah, tipe ini menimbang dari semua aspek. Keuntungan, kerugiannya. Ketika ia sedang berkumpul di kalangan teman-temannya yang sedang membicarakan keunggulannya Ahok, ia bisa menyatakan kelemahannya Ahok. Ketika ia sedang di kantin GKI Peterongan, dan yang satu meja sedang ngerumpi, ngerasani kelemahan para pendeta GKI Peterongan, tipe ini bisa memberikan pandangan kelebihan para pendeta jemaat GKI Peterongan. Tetapi kelemahannya adalah lambat. Karena segala sesuatu ditimbang dulu, dipikir masak-masak, sehingga lambat memutuskan, lambat untuk melangkah. Saudara-saudara, melalui simulasi ini kita diingatkan bahwa jemaat GKI Peterongan Semarang dibangun oleh anggota jemaat dan simpatisan yang beragam. Beragam tipe manusia. Tetapi apapun tipe kita, kita dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menjadi berkat. Kebahagiaan itu, saudara-saudara, bukan terletak nun jauh di sana sehingga tak tergapai.
Kebahagiaan itu bukan terletak di luar diri kita, sehingga kita bersusah payah untuk menjangkaunya. Kebahagiaan itu ternyata ada di sini, di dalam hati. Kebahagiaan ada di dalam tiap-tiap orang yang memilih untuk bermurah hati. Kebahagiaan ada di dalam tiap-tiap orang yang memilih untuk menjadi berkat. Menjadi berkat apapun yang terjadi. Dan tetap memilih menjadi berkat meski dihambat. Amin. Saat hening bagi kita.